Det er en sang som, ja, jeg sang den mye i møtene der hvor mor og far gikk, og i Betlehem. Og så var han lenge vekk ifra meg da, på en måte. Men så tok jeg han frem her for, ja, nå er det sikkert et par år siden, men den er altså, den er fin, den er gammel, han er ikke grå, men han er gammel og frisk, og et enormt flott innhold. Jeg prøver meg på den. Ja, kunne dere den? Ja, den er bare så nydelig. Og tar meg med inn i grunnlaget for at jeg i det hele tatt kan stå her. Og at du kan sitte her. Ja, Herre, jeg vil bare takke deg enda en gang for at du i din ubegripelige nåde har tatt deg av oss. Langt borte fra deg, uten håp, uten Gud. Og så kommer du, så sender du ditt lys, ikke bare til landet vårt, men du fikk å sende det her inn i mitt hjerte, og takk for enhver som sitter her, som i sitt hjerte kan si, Herre, du er mitt lys. Du er min glede. Du er min frelse, du er mitt håp. Så igjen vil jeg takke deg for den enorme glede du har ført inn i mitt liv. Du kom utenfra og lyste opp i mitt mørke. Så igjen vil jeg takke deg og takke for det enorme håpet som følger oss på vår vandring i denne verden. Så ber vi om en liten stund nå her, hvor vi kan få kjenne litt på ditt nærvær og at du taler gjennom ordet ditt. Og vi ber deg for rundt omkring i dette øyeblikk her, i landet vårt i alle fall, hvor der samlet masse folk, kirker og bedehus, herre, du vet om dem, og vi ber om at ordet ditt, navnet ditt, må løftes opp, og at det kan bli til frelse, ransakelse, fornyelse, og oppbyggelse. Be også for landet vårt, Herre, med kong og regjering og de som styrer og råder på en måte, at de kan få visdom og at du kan på et eller annet vis minne dem om at du lever. Amen. Ja, først takk for jeg fikk komme når jeg satt. Så vil jeg prøve helt kort å bare dele noen tanker ut ifra et avsnitt i Guds ord, ifra Jesajas boken. Der er jo egentlig et langt avsnitt som jeg er innom, men jeg må selvfølgelig bare begrense meg her, og det er altså, jeg skal lese noen få vers. Det er fra Jesajas boken, kan du si kapittel 40 og utover, og så er det altså noen vers som jeg bare stopper litt for. Og det er for det første i kapittel 41, og så står det slik i vers 21. Kom hit med deres sak, sier Herren. Kom fram med deres bevisgrunner, sier Jakobs konge. La dem komme fram med dem og kunngjøre for oss det som skal hende. Fortell oss om de tidligere ting, så vi kan legge merke til det og lære utfallet å kjenne. Eller la oss få høre de ting som skal skje. Kunngjør hva som skal komme heretter, så vi kan vite at dere er guder. Ja, gjør noe, godt eller ondt, så vi med forundring kan se det alle sammen. Og så i kapittel 43 og vers 9, La alle hedningenfolk samle seg, alle folkeslag komme sammen. Hvem blant dem er det som kunngjør slikt? Og da refereres det jo selvfølgelig til det som nettopp står over her, knyttet til Israel. La dem si oss hva de tidligere har spådd. La dem føre fram sine vitner, så de kan få rett. La dem høre og si, det er sannhet. Dere er mine vitner, sier Herren, og min tjener som jeg har utvalgt, for at dere skal kjenne det og tro meg, og forstå at jeg er Gud. Før meg er ingen Gud blitt til, og etter meg skal det ingen komme. Jeg er Herren, og foruten meg er det ingen frelser. Jeg er den som forutsa dette. Jeg frelste, og jeg kunngjorde det. Og så tar vi ett vers til fra kapittel 44 og vers 7. Hvem er som jeg? La ham kunngjøre det. La ham legge fram for meg det som har hendt helt siden jeg skapte oldtidens ett, og det som skal komme i framtiden. La dem kunngjøre det. Altså her i dette avsnittet her som vi er i, dere, så er vi invitert inn i en rettssal. Og den invitasjonen, den leser du om i det første verset i kapittel 41. Og Herren inviterer alle folk til å komme. Og han sier, forfrisk deres argumenter. Gjør dere klare og kom frem i retten sammen med meg, hvis dere har noe å si. Litt merkelig på en måte. Men vi møter altså at Herren inviterer folk ifra de fjerne kyster, ja, alle folk, til å komme sammen til et møte i en rettssal. Og så er det, når du leser disse versene her, så er det to, på en måte, jeg vil si, grunnpilarer eller grunnargumenter som Gud kommer med. For at de som er der i den retten skal forstå det at han og han alene er Gud. Og det ene argumentet som du leser mange andre steder også i skriften, men det begynner allerede her i kapittel 40 og fra vers 12 og utover. Og så kan du følge det i kapittel 41 i rettssalen, og i kapittel 42, 43 og videre utover, så kommer du frem til et av de hovedargumentene som Gud peker på stadig vekk i dette avsnitt. Og nå er det ikke så veldig mange unge her, men i hvert fall noen er dere. Og jeg hadde lyst til å bare, den er god, jeg hadde lyst til å bare presisere det for både dere og for meg igjen, at Gud er så opptatt i sitt ord og gang på gang presisere for deg og meg, for alle mennesker, at det er han som har skapt himmelen og jorden. Det er liksom punkt nummer en. Det er et bevis nærmest ifra den høye, som roper til oss omtrent hele dagen. Og han ber deg om å løfte blikket og se. Og han ber deg om å reflektere. Se for eksempel det som står i kapittel 40 og i vers 21. Det er før rettsmøtet da. Men hør på dette. Skjønner dere ikke? Hører dere ikke? Er det ikke kunngjort for dere fra først av? Har dere ikke forstått jordens grunnvoller? Du ser, Herren er opptatt med å be oss om å bruke vettet vårt, bruke forstanden vår, bruke vurderingen vår. Og så sier han, løft blikket og se. I vers 26 får du det uttrykket der. Løft øynene mot det høye og se. Hvem har skapt alt dette? Og så presiseres altså det gang på gang i dette avsnitt at det er Herren. Det er jeg som har skapt himmel og jord, og ingen andre. Og jeg vet ikke hva argumenter og hva tanker og filosofier de hadde når dette ble skrevet i sånn ca. 750-700 år før Kristus. Men de hadde åpenbart noen ideer som gikk på tvers av det Herren hadde sagt i sitt ord. Du kan være ganske sikker på det. Til alle tider så har folk prøvd seg på andre forklaringer. Men dette er altså et av de ting som Herren vil at du og jeg skal legge oss på hjertet igjen og igjen. Og jeg synes at jeg tenker på det mange ganger. Hva er det jeg holder på med? Og hva er det jeg tror på? Og hvorfor bruker jeg tid på Bibel? Og hvorfor gidder jeg å gå på møter? Og hvorfor gidder jeg det ene og det andre innenfor kristen virksomhet? Jo, svaret er enkelt, dere, på en måte, selv om ikke det er så enkelt, kan andre si det. Men svaret for min del er at når jeg ser på det som er rundt omkring, av blomster og fugler og fisker og trær, og jeg vet ikke alt du bare kan nevne, så roper det til meg, Herre, det er du som har skapt det. Det er ditt verk. Det er dine henders gjerninger. Og så går faktisk Romerbrevet inn, og så sier Romerbrevet det at ja, det du kan vite om Gud, det ligger åpen for deg det. For Gud har åpenbart deg det. Og enda de vet det, og enda de ser det, og enda de skjønner det, så gir de ikke Gud æren. Og jeg sier igjen, dette er ikke alle enige i, men dette er hva Bibelen sier. Du menneske, samme hvor du er i denne verden, ved å se på det som er rundt deg i naturen, av blomster og fugler og dyr. Det er Herren som har skapt det. Det er han som har gjort det med sine hender. Han talte, og det sto der. Han bød, og så var det der. Det er et av de beviser på en måte som, ja, beviser, kan du bevise det? Ja, vel, jo, sant. Herren legger det frem for oss på den måten. Dette må du se, og dette må du forstå. Det er slik det er, hvis du bare vil se, hvis du bare vil høre. Og jeg synes det var litt interessant, jeg hadde en prat her for noen år siden med to kollegaer av meg. Og de var ganske gode i argumentasjonen sin. Og så hadde de inne på et møte for meg selv, de to. Og så sa jeg til dem, der er to ting, og jeg skal komme til nummer to år. Der er to ting som er ganske så mektige, og som gir meg frimodighet til å si, jeg tror på Bibelen. Jeg tror på at det er sant. Det er for det første det du ser rundt deg. Himmel, måne og stjerne, det du kan se da. Hvor lite er det ikke det vi kan se, men likevel det du kan se. Og blomster og fugler, det vitner om at dette ikke blir til av seg selv. Et hvert hus er jo gjort av noen. Og den som har gjort alt, det er Gud, sa jeg til dem. Ja. Du har et poeng, Ludvigsen, sa de til meg. Enda de var full skudd i all slags argumentasjon omkring evolusjon. Men de måtte innrømme det. Jeg vet ikke om de hadde tørt å sagt det, mens andre hadde hørt på det. Men de to der på møte alene med meg sa det. Men det var bare et eksempel. Og du har sikkert andre tilfeller. Men poenget mitt er bare det at Bibelen, den tar opp dette her gang på gang. Og ber deg og meg å vurdere, og ber deg og meg å se, og skjønne, og legge det ene til det andre. Hvem skjønner ikke av alt dette, at det er jeg som har gjort det, sier Herren. Det var nummer en. Og det andre som han spesielt fører frem i denne rettssalen, ifra kapittel 41, og som var de versene som vi leste litt om, det er dette her. Hvem er det som jeg, som på forhånd taler om det som ikke har skjedd, som om det allerede var skjedd. Kom fram, alle hedninge folk, alle stammer og nasjoner og etter, kom hit, en invitasjon ifra Gud. Og så er det som han vil si, kom hit med deres sak, i vers 21, i kapittel 41. Kom fram med deres argumentasjoner, her i min bibel så står det bevisgrunner, sier Jakobs konge. Og da er det spørsmålet, sant? Hvem er det, og hvem har det vært på denne jord, og hvem er det i dag på denne jord, som kan driste seg og komme frem og si, nå skal jeg fortelle dere i detaljer om det som skal skje i neste uke. Eller om et år, for den saks skyld, eller om 10 år. Er det noen, og Herren sier, er det noen, så må han komme frem med det. Og han gir seg tid, du. Hans i vers 23 kunngjør hva som skal komme. Og så ser du i vers 28, så står det, jeg ser meg om. Sant? Nå har han argumentert, og så har han gitt dem noen nye beviser på at det er han som taler. Og så er det etter at han har sagt dette, før han fortsetter med å begynne å tale om sin Messias, så er det at han på en måte snur seg rundt, og så ser han seg rundt i denne rettssalen, og så sier han, jeg ser meg om, men der er ingen. Ingen av dem kan gi råd, så jeg kunne spørre dem, og de gi meg svar. Sånn er det.
Hvem du, menneske? Og hvordan kan du da, menneske, når du gang på gang hører Herren tale? Og han har talt, ifra Adams tid talt han, og han forkynte og proklamerte og talte til dem om det som enda ikke var der, og så skjedde det akkurat slik som han hadde sagt. Er dere for meg, er dette her noen sånne der juveler, jeg må si det? Det er sånne, når jeg av og til klør meg i hodet og lurer på, hva det jeg holder på med som jeg nevnte, sant? Hvorfor sitter jeg her og leser og bruker timer på å lese i denne gamle boken? Ja, jo, det er fordi at jeg er blitt overbevist. Jeg har latt meg overbevise ved det skaperverket som jeg ser hver dag, og ved det ordet som jeg får lese hver dag. Hvem som han, som på forhånd kan tale om det som ikke har skjedd? Og her, når han snakker i denne rettssalen i begynnelsen av kapittel 41, så er det, ja, Jesajas da levde som sagt rundt sånn 750 og en del år der i den tiden der. Jeg vet ikke. Men Ussia levde vel sånn 750-60-70 år før Kristus. Så på den tiden begynner Jesajas å tale, og så fortsetter han inn i flere generasjoner, ser du, av konger vel å merke. Så, men han som han taler om der i kapittel 41 er om en konge som først ville komme frem på historiens arena cirka 200 år etterpå. Kyros. Og Herren taler mange ganger om Kyros til de som i denne rettssalen. Og de måtte jo klø seg litt i hodet på en måte, sant? Og Herren talte i detaljer om en konge som skulle komme. Og så gikk årene, og så de det at profeten Jesajas hadde jo rett i detaljer. Men de som hørte Herrens ord på Jesajas tid, de kunne vite, og de kunne gå tilbake, og så kunne de spørre og se, hva var det Herren talte for en del år tilbake? Stemte det? Og så måtte de innrømme det, hvis de ville innrømme det. Han hadde rett. Og igjen sier jeg til dere, de tingene her, altså skapelsen og det profetiske, er to grunnpilarer som Gud legger frem i dette avsnitt, og ikke bare til Israels folke, men til oss, vi som lever her i dag også. Hvorfor tror vi? Hvorfor holder vi på dere? Jo, fordi at vi tror og vi vet at det er Herren som har skapt himmel og jord og ingen annen. Og det er bare han som i stand til å gi oss et ord som dette her, som i stand til å blåse inn hver bokstav sånn som han vil ha det. Oversettelsesproblemer, ja, la det bare være. Men vi tror og vi vet at dette ordet er blåst inn av Gud. Ikke en tøddel skal få gå av dette ordet, har Herren sagt, for himmel og jord forgår. Og jeg synes at vi skal... Ja, nå blir det mange ord, men jeg synes vi skal legge oss dette her på hjertet igjen, dere, og takke for at han har latt oss få et inntrykk av at det er han som har talt til oss, han som har skapt alt, og som er så ufattelig mektig at han kan tale om det som ikke har skjedd, som om det allerede har skjedd. Så... Hvis du ser, ja, bare helt sånn kort, og hvis du ser litt nøyere på det som han tar frem der i rettssalen, så snakker han om flere ting. Men han formidler blant annet dette at den som gjør urett, den som ikke gjør det som Herren sier er rett, han skal det gå ille med. Det blir også sagt i denne rettssalen. Og så sier han videre, han tar et enormt oppgjør med avgudsdyrkelse, med idolmarkeringen. Og jeg jobber sammen med indere, har gjort det nå I 4 år. Og I India, vet du det, det ikke tall på alle guder og avguder og gudinner. Vi snakker om millioner. Sånn det. De jeg jobber sammen med kommer fra en bakgrunn hvor det et utall av statuer, skulpturer, støtter og templer. Altså her I Norge, vi tror vi I 2018, ja, og vi liksom forbi den tiden der. Ja, ja, vel. Det mye her også som du kan lure litt på. Mange ting. Mange ting. Men der nede I India, så det altså fortsatt slik. Så jeg må si at den dagen når de som har satt sin lit til disse avgudene, når den dagen kommer da de skjønner at de tok feil, de skal bli til skamme, sier han. Og dette også sagt i rettssalen her, altså I kapittel 44, vers 9, så ser du for eksempel, de som lager utskårne bilder ingenting. Han anklager det altså her, Herren. Deres kjære guder til ingen nytte. De som gir dem vitnesbyrd ser ikke og skjønner ikke. Derfor skal de bli til skamme. Ja, ser ikke, skjønner ikke. Husker du det jeg leste fra kapittel 40 og vers 21? Skjønner dere ikke? Hører dere ikke? Har dere ikke forstått? Du, vi må jo bare takke at Gud har åpnet våre øyne, at han har åpnet våre ører, sånn at når jeg hører svarttrosten synge en vakker morgenlåt, en vårdag på milde, så sier jeg, Herre, jeg takker deg for de tone der. Og jeg lover deg og priser deg at du I det hele tatt kan få til å gi den fuglen en sånn evne til å synge. All ære til deg. Vi ærer han, og vi priser han, og takker han. Åh, jeg glad, og jeg takknemlig, men det mange som ikke ser det, og som ikke skjønner det, og som ikke vil takke. Vi skal ikke hovere over noe som helst, men vi skal I ydmykhet takke og prise han som har latt oss få se det, at han har gitt oss del I dette her, og at han har ført oss inn I sin familie, inn I sitt lys, inn I sin atmosfære, slik at vi kan ære han og takke han. Det var det, og så er det også, vil jeg bare avslutte da med å presisere også at I denne rettssal hvor han løfter frem skapelsen, hvor han løfter frem det profetiske, hvor han løfter frem sin messias, og hvor han løfter frem enorme ting knyttet til Israel. Ja, Israel, sier jeg. Helt konkret. Han snakker om landet, han snakker om folket, han snakker om byen. Ja. Så det at midt I alt dette her også, så kommer han med dette her. Hør på det som står I kapittel 43 og vers 25. Jeg. Det akkurat som han bryter av. Det akkurat som han stopper opp litt, og så kommer han med dette her som vi så takknemlige og glad for. Også vi som lever I denne tid. Jeg den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke I hu. Og det derfor jeg sang over den sangen, jeg tenkte, jeg synes at, ja, for meg så passet det da, slik som jeg var, kom jeg til Gud. Og så kom det øyeblikket hvor jeg fikk juble min far. Sant? Tenk du blitt min far. Og jeg har tenkt på det nå mer og mer enn før, vil jeg si. Da, at når jeg plutselig våkner om natten igjen, og så begynner jeg å be litt grann. Og så bare kjenner jeg at det forsvinner vekk, og så våkner jeg opp inn litt, og så ber jeg litt igjen. Og så tenker jeg, du verden, tenk at jeg skal få påkalle den høyeste. Han har alltid tid, og han er det alltid, og så må jeg altså be om unnskyldning mange ganger, fordi at jeg er så fjern og liksom likegyldig, og ja, jeg er ikke så konsentrert som jeg bør være, på en måte. Men det er stort, og det er en enorm rett vi har, og en mulighet vi har fått til å trede fram, komme fram for han, den høyeste. Ja, Herre, jeg vil takke deg for ordet ditt. Jeg vil takke for det du har skrevet ned, og som vi kan få lese og lytte til. Takk for jeg har lært å lese, og takk for du har gitt meg en bibel. Og takk for jeg har fått alle muligheter som de ikke hadde før, til å bruke ditt ord og bruke den muligheten som enhver av oss har fått. Vi som er her i dette landet i alle fall. Så jeg vil igjen bare ære deg og takke deg for den saken. Og igjen, Herre, ditt skaperverk, det er bare helt utrolig, og vi ærer deg og takker deg for det også. Og så hørte vi så fint her tidligere i møtet, Herre, der hvor ordet ditt ble lest om hjemlandet vårt, om himmelen, om at du er veien og sannheten og livet. Og også det vil jeg spesielt takke deg for, Herre, at du har gjort det slik, at du har gitt oss et håp om å få se deg som du er en dag,